rising up back on the street. Did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of arrival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds, still we take to the street, for we kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top. Have the guts, got the glory. Went a distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all in the eye
Ένα θέμα που είχαν δοθεί ευκαιρίες για να λυθεί, φαίνεται πως θα λυθεί, αφού προηγουμένως βιώσουμε, ακούσουμε όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση, προφανώς και αναφέρομαι στο θέμα που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά στην τροπολογία προκειμένου να μπλοκάρει τη συμμετοχή του κόμματος Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης που ήδη έχει προαναγγείλει την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φαίνεται πως το αφενός μεν η τροπολογία θα ψηφιστεί, θα τα πούμε αυτά όλα σε λίγο, προφανώς και αναμένουμε και την απόφαση του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, όμως όλα δείχνουν πως θα υπάρχει μια συνέχεια. Τι θέλω να πω με αυτό? Λέω αυτό που ο ίδιος έχει προαναγγείλει, ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει δεν είναι η εκλογική κάθοδός του, που σας λέω ότι όπως όλα δείχνουν δεν φαίνεται να έχει καμία τύχη και όντως δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει το κόμμα του. Αλλά αν είχε δίκαιη δίκη στον Άριο Πάγο, αυτό φαίνεται πως εκεί εστιάζει ο Κασιδιάρης, ένα θέμα που ήδη όχι μόνο συνταγματολόγοι αλλά έγκριτοι νομικοί το επεσήμαναν από την αρχή και μένει να δούμε τη συνέχεια του. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Αυτό το κορίτσι πολύ καιρό είχα να το δω, Παναγιώτα Χρονοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου, καλώς την ένα σε καλά Παναγιώτα, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής σταθερά, με μια υπέροχη διασκευή, ευχαριστώ πολύ Ιράκη, να σε καλά. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να μας καλείτε. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επίσης, επικοινωνήστε από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και επιπλέον μπορείτε να μου στέλνετε τα mail σας. Τα διαβάζω, απαντώ με πολύ μικρή καθυστέρηση, να ομολογήσω, υπάρχει μία αλλά είναι μικρή. Το mail μας λοιπόν είναι imbaltadji@ert.gr. Σας έλεγα λοιπόν πως επί της ουσίας θα είναι και η τελευταία κοινοβουλευτική μάχη αυτή η συζήτηση σήμερα της τροπολογίας στην ολομέλεια της Βουλής. Προφανώς έχετε ακούσει από τις ειδήσεις, η συζήτηση είναι ήδη σε εξέλιξη. Μένει λοιπόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Ένα θέμα που δεν συζητήθηκε για πρώτη φορά, εάν δεν θυμάμαι καλά, η προηγούμενη τροπολογία ήταν το Φεβρουάριο, ξανά αυτά συζητούσαμε σε συνδυασμό πάντα με τις ειδικές συνθήκες του Κασιδιάρη, ειδικές συνθήκες κράτησης, το λέω αυτό, γιατί όπως ξέρετε και όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, κάναμε 2-3 εκπομπές, δεν θυμάμαι πόσες ήταν, για το ειδικό καθεστώς που ο Κασιδιάρης είχε, για να επικοινωνεί με το κοινό του, με τους ψηφοφόρους του, τους ακολούθους του, τους θαυμαστές του, βάλτε όποιον χαρακτηρισμό θέλετε. Αυτό λοιπόν θα συζητηθεί σήμερα, αυτό όμως έχει προκαλέσει και μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτό αποτυπώνεται. Καλό λοιπόν και καλωσορίζω εδώ στην συχνότητα και στην εκπομπή μας τον πολύ καλό συναδελφό μου τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι γίνεται, τι κάνουμε? Δεν είχαμε θέματα να ασχοληθούμε και βρήκαμε και αυτό.
Δυστυχώς το μοναδικό θέμα το οποίο
θα μπορούσε να είχε λυθεί εντωμεταξύ, έτσι δεν είναι. Είναι...
Εννοείται θα μπορούσε να έχει λυθεί, αλλά...
Χρόνια πίσω, τουλάχιστον 3. Ναι.
Βέβαια. Επικρατούν οι πολιτικές σκοπιμότητες της τελευταίας στιγμής. Η κυβέρνηση τα έχει κάνει κατά το κοινός λεγόμενο μπάχαλο με την υπόθεση αυτή, με το λεγόμενο κόμμα Κασιδιάρη. Φέρνει τη μία ρύθμιση μετά την άλλη, έφερε την πρώτη, έφερε τη δεύτερη, φέρνει και τρίτη. Mm-hmm. Δυστυχώς όλα αυτά, το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι, όπως το λέω εγώ, να φουσκώνουν αυτούς τους τύπους.
Να ρίχνουν νερό στο μήλο του Κασιδιάρη. Ναι.
Αυτό κάνουν ουσιαστικά, γιατί ακόμα και αν απαγορευτεί η κάθοδος του Κασιδιάρη, γιατί είναι το μόνο που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει νομικά, συνταγματικά, είναι το μόνο το οποίο και αυτό είναι αμφισβητούμενο, και αυτό είναι αμφισβητούμενο. Απαγόρευση κομμάτων δεν μπορεί να γίνει.
Του Κασιδιάρη θα είναι. Του Κασιδιάρη, όπως φαίνεται, δεν ξέρουμε κιόλας.
Δύσκολο
ποτέ
είναι,
δεν μπορούμε...
γιατί το Σύνταγμα δεν προβλέπει απαγόρευση κομμάτων. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει. Πιθανότατα αυτή η ρύθμιση θα κρυθεί συνταγματική, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να επισέλθω στα νομικά. Εγώ με τα πολιτικά ασχολούμαι. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε γιατί η κυβέρνηση δεν φρόντισε, μαζί με την ηγεσία της δικαιοσύνης βεβαίως, να ολοκληρώσει πρώτα-πρώτα τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Να τελεσυδικήσει αυτό. Να τελεσυδικήσει, ακριβώς. Ναι.
Σε δεύτερο βαθμό η δίκη δεν έχει γίνει.
Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
Και το Σύνταγμα απαιτεί αμετάκλητη καταδίκη του Κασιδιάρη και όποιον άλλον σκοπεύουν να πολιτευτούν. Λοιπόν, δεν το έκανε λοιπόν εγκαίρως η κυβέρνηση αυτό και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το δίλημα. Το οποίο, επαναλαμβάνω, πολιτικά ωφελεί μόνον αυτούς τους τύπους, τους Κασιδιάριδες. Αυτούς ωφελεί. Δυστυχώς, έχει εμπλακεί το πολιτικό σύστημα σε μια συζήτηση γύρω από εγκληματίες, οι οποίοι αυτονόητα θα έπρεπε να είναι αποκλεισμένοι ως πρόσωπα από τις εκλογές, αλλά με τον τρόπο που πάει να γίνει τώρα η ρύθμιση, εκφράζονται πάρα πολλές αμφιβολίες για τη συνέχεια. Δεν ξέρω πού θα καταφύγουν αυτοί, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ή πού αλλού, και δεν θα υπάρχει χειρότερο πράγμα για την ελληνική δημοκρατία να βγει ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο και να πει ότι αδικήσατε τους Κασιδιάριδες. Ελπίζω να μην συμβεί.
Ναι, μα ο Κασιδιάρης το προανήγγειλε επί της ουσίας, Γιώργο. Ναι. Είπε ότι θα προσφύγει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ναι. Με τι αντικείμενο, όταν... για το αν είχε μια δίκαιη δίκη. Αυτό θα είναι το θέμα.
Γιατί όταν ο αποκλεισμός του Κασιδιάρη πάει να γίνει κόντρα στο Σύνταγμα, το οποίο επαναλαμβάνω, αυτό είναι, αυτό το Σύνταγμα έχουμε. Mm. Αυτό το Σύνταγμα έχουν ψηφίσει οι βουλευτές μας. Δεν μπορούμε να το ποδοπατούμε το Σύνταγμα, ακόμα και αν πρόκειται να αποκτήσουμε τον Κασιδιάρη. Οι δημοκρατίες δεν αμήνονται ποδοπατώντας το δικό τους νομικό οπλοστάσιο. Αυτό που πάει να γίνει τώρα είναι αυτό. Να κουρελιάσουμε το Σύνταγμα για να αποκτήσουμε τον Κασιδιάρη και το κόμμα του. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
Άρα, λέω τώρα εγώ, θα μας τα απαντήσει σε λίγο και ο κύριος Καθανασόπουλος, που θα τον έχουμε κοντά μας. Μήπως αυτό που το ΚΚΕ που έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει αυτή την τροπολογία. Σκέφτομαι τώρα όση ώρα συζητάμε, ότι εν πάση περιπτώσει τελικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ας δοθεί η ευκαιρία στον ελληνικό λαό να καταδικάσει ο ελληνικός λαός τον Κασιδιάρη. Αυτό γίνεται.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα λεπτό ζήτημα με την ιστορία αυτή. Με όλες αυτές τις ρυθμίσεις φαίνεται ότι αναθέτουμε στον Άριο Πάγο να σκεφτούν οι αεροπαγίτες με πολιτικά κριτήρια και να αποκλείσουν ένα κόμμα για αυτά που λέει. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ο Άριος Πάγος, που είναι δικαστήριο, δεν υπησέρχεται στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, δεν λέει αυτό το κόμμα είναι τέτοιο, το αποκλείω. Αυτό είναι τέτοιο, το επιτρέπω.
Αυτό το στοιχείο ήταν και που τον δυσκόλευε τον Άριο Πάγο, Γιώργο, γιατί αν θυμάσαι, στην πρώτη τροπολογία που κατατέθηκε το Φεβρουάριο, το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες από το χώρο της δικαιοσύνης ήταν ότι ο Άριος Πάγος κοιτούσε να μην φτάσει αυτό σε αυτό το σημείο. Γιατί...
Τώρα λοιπόν αναθέτουμε σε ένα δικαστήριο, αναθέτει η νέα ρύθμιση, αναθέτει σε ένα δικαστήριο να επισέλθει στην πολιτική ζωή και να εξετάσει ακριβώς αυτό το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Τώρα θα μου πεις, ωραία, αφού είναι ναζιστικό το κόμμα, να το αποκλείσουμε. Ωραία, να το αποκλείσουμε. Υπάρχουν όμως και απόψεις αντίθετες που λέει ότι αν ανοίξουμε ένα τέτοιο παραθυράκι, αύριο δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ένα δικαστήριο. Και εδώ είναι οι επιφυλάξεις του ΚΚΕ, οι οποίες είναι πάγιες. Και μπορεί να βρεθεί, ας πούμε, αύριο ένα δικαστήριο υπό άλλες πολιτικές συνθήκες και να πει το ΚΚΕ, για παράδειγμα, έχει στο καταστατικό του μία διάταξη που μιλάει για δικτατορία του
προλεταριάτου. Ναι. Ποιος και
λοιπόν,
ξέρει.
Ένα δικαστήριο το οποίο μπορεί να σκεφτεί ανάποδα, μπορεί να πει ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές. Τι θα κάνουμε τότε, τι θα κάνουμε, αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται και πρέπει να τίθεται, γιατί όλα αυτά που λέμε τώρα μπορεί να φαίνονται απίθανα, ότι μπορεί να μην συμβούν ποτέ. Απίθανο ήταν και να έχουμε και κόμμα νεοναζί στη Βουλή. Είχαμε όμως κόμμα νεοναζί στη Βουλή. Άρα τίποτα δεν είναι απίθανο. Οι δημοκρατίες, λέω.
Και πώς
εγώ,
να είναι απίθανο, Γιώργο, ας δούμε και λίγο. Ας μην λειτουργούμε σε ένα μικρό γαλατικό χωριό. Ας ανοίξουμε το πλάνο και ας δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη.
Ήταν απίθανο.
Και όχι μόνο αυτό.
Εμφανίστηκε το 2011.
Και ας δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, Γιώργο.
Βεβαίως.
Τι συμβαίνει με την ακροδεξιά, με τον νεοναζισμό, τα βλέπουμε. Ακριβώς.
Ασφαλώς. Με διοικητικά μέσα αμφιβάλλω αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι προσπαθούμε με νομικές διατάξεις και με αποφάσεις δικαστηρίων να το αντιμετωπίσουμε. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Εάν υπάρχει δηλαδή έδαφος από κάτω, θα βρεθούν και ψηφοφόροι οι οποίοι θα εκδηλώσουν την προτίμησή τους σε τέτοια κόμματα. Αν σήμερα αποκτηθεί το κόμμα Κασιδιάρη, θα βρεθεί κάτι άλλο αύριο. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, είναι γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας, Γιώργο μου, ότι ένα θέμα που θα μπορούσε να είχε λυθεί με μια διαδικασία άλλη, χωρίς να γεννά ερωτηματικά, φτάσαμε εδώ για να κάνουμε τροπολογία στην τροπολογία και να προκαλείται παραμονές των εκλογών τόσο πολύ μεγάλη...
Και να τους εμφανίζουμε αυτούς τους τύπους ως διοκόμενους, γιατί αυτό γίνεται τώρα.
Ναι.
Αυτοί εμφανίζονται ως διοκόμενοι. Ο Κασιδιάρης τρόπον τεινά ηρωοποιείται στα μάτια κάποιου ποσοστού του εκλογικού σώματος. Δεν ξέρω αν είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό, αλλά πάντως αυτή την εικόνα δίνει η ελληνική δημοκρατία. Αυτή την εικόνα δίνουμε, δίνει η κυβέρνηση και τα κόμματα. Αυτή την εικόνα, ότι προσπαθούν να αποκλείσουν από τις εκλογές ένα κόμμα και το κάνουν και το εμφανίζουν, και αυτό το κόμμα εμφανίζεται στα μάτια αυτής της κατηγορίας των ψηφοφόρων ως διοκόμενο. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη λέμε, δεν πρέπει να την κρύβουμε. Αυτό πετύχανε με τις απανωτές ρυθμίσεις, είναι οι ρυθμίσεις που δεν φέραν.
Mm-hmm. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό το εκλογές και εκλογές που λέμε και ξαναλέμε. Ακούσαμε χθες τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πως επίσημη εκείνη της προεκλογικής περίοδου θα γίνει το Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα. Θα μου πεις τώρα από πού πιάνεις Ευαγγελία, τι έγινε για 2 μέρες πριν, 2 μέρες μετά. Όχι, αλλά έδωσε και ένα στίγμα ο κύριος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες λένε ότι σκέφτεται να προκηρύξει εκλογές στο τέλος της διακαινησίμου. Πιθανότατα το Σάββατο μετά το Πάσχα, πριν από την Κυριακή του Θωμά. Αυτό επί της ουσίας θα είναι 2 μέρες νωρίτερα από ό,τι εμείς εκτιμούσαμε και μετρούσαμε. Προφανώς δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ενδεχομένως, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη συζήτησή μας, να αλλάζει και η ημερομηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου κατά 2 μέρες. Κλείνω την παρένθεση. Χθες είχαμε και την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Τι κράτησες από αυτήν?
Κοίταξε να σου πω, δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουμε ακούσει. Mm-hmm. Χωρίς να έχει εξαντληθεί ακόμα, να ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος, δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουμε ακούσει και εμπεδώσει. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα πράγματα είναι γνωστά. Νομίζω, μια που με ρωτάς για τον Τσίπρα, ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Τσίπρας και γενικώς η αντιπολίτευση είναι ότι ενώ έχει κάνει σημαία της την απλή αναλογική και τις κυβερνήσεις συνεργασίες, γιατί αυτό είναι η απλή αναλογική, επιβάλλει κυβερνήσεις συνεργασίες. Δεν έχουμε αυτοδυναμία στη Βουλή, δεν θα έχει κάποιο κόμμα πλειοψηφία, άρα κάποιοι πρέπει να συνεργαστούν. Ενώ λοιπόν και ο Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται να υποστηρίζουν αυτή την αναλογική, την απλή.
Το εκλογικό σύστημα, ναι.
Το εκλογικό σύστημα που οδηγεί αναγκαστικά σε κυβερνήσεις συνεργασίες, η πράξη δείχνει ότι αυτό δεν πολύ καλλιεργείται. Είτε ο ένας, είτε ο άλλος, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτοί οι δύο είναι που κατά βάση μπορούν να συνεργαστούν, δεν βλέπω κάτι τους άλλους.
Mm-hmm,
λοιπόν, mm-hmm. Με διάφορες επιλογές που κάνουν ή με όσα ανασκαλεύουν από το παρελθόν, οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα.
Ναι, επομένως, αλλά μπορούν από τώρα να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και καλά, ο Αλέξης, ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει αυτό που μπορεί να πει, είναι αυτή τη στιγμή το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Πιστεύει καθά ο ίδιος, λέει, σε μια πρωτιά. Έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτή η θεωρία τη κυβέρνηση των ηττημένων, μία που υπόθηκε, μία που έχει βγει επί της ουσίας.
Ναι, αλλά κάνει κάποια πράγματα, α σου πω και ένα παράδειγμα που είναι και πολύ επίκαιρο, κάνει και κάποια πράγματα τα οποία δεν ευνοούν, ας πούμε, την προσέγγιση με το άλλο μέρος που είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τι κάνει, ας πούμε. Έχουμε την περίπτωση των υποψηφιότητων. Έχουμε μια υποψηφιότητα η οποία προκάλεσε έτσι και ντόρο, όπως είναι αυτή του κύριου Αντόναρου. Έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Αυτή η υποψηφιότητα. Τώρα, εγώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ο Αντόναρος είναι συναδελφός μας, είναι αξιοπρεπής άνθρωπος. Δεν έχω κάτι να του προσάψω σε προσωπικό επίπεδο. Πολιτικά όμως αναρωτιέμαι.
Ωραία, τι προσφέρει λοιπόν η υποψηφιότητα, τι σηματοδοτεί, διεύρυνση προς στην καραμανλική πτέρυγα?
Όχι μόνο αυτό. Ας το αφήσουμε αυτό. Μπορεί να υποθεί. Αυτή η υποψηφιότητα, ας πούμε, είναι καρφή στο μάτι του ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι, η οποία θεωρεί τη διακυβέρνηση Καραμαλίδας υπεύθυνη για την χρεοκοπία της χώρας. Λοιπόν, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σκοπό να προσεγγίσει το ΠΑΣΟΚ και να οδηγηθούν προς κάποια είδους συνεργασία, αν προκύψει από το αποτέλεσμα, με τέτοιες υποψηφιότητες οδηγείται προς τα εκεί ή προς το αντίθετο αποτέλεσμα? Αυτή είναι η μία πλευρά. Τώρα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ακούω διάφορα αντιφατικά πράγματα. Εντάξει, τους έχει οδηγήσει, ας πούμε, σε αντίδραση η υποψηφιότητα του Αντόναρου λόγω αυτού που είπαμε.
Καλά, όμως, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ μετά συγκυβέρνησε όμως με τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό θέλω να πω τώρα, ότι δηλαδή
Δηλαδή,
εντάξει, αντίφαση σε όλα αυτά, το Πασόκ. Αμέσως μετά τη διακυβέρνηση Καραμαλή, ανέλαβε το ίδιο την διακυβέρνηση το 2009 και σε 1,5 χρόνο παρέδωσε ουσιαστικά την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτό συνέβη ουσιαστικά τότε. Την παρέδωσε την εξουσία. Συγκυβέρνησε μαζί της την περίοδο 2011-2014, από το 2012 στην κυβέρνηση Σαμαρά, το Πασόκ ήταν ο Κολαούζο στο μικρό κόμμα. Λοιπόν, και το οδήγησε αυτό στην εκλογική καταστροφή. Τώρα ακούμε από τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι θα κάνουμε συνεργασία χωρίς το Μητσοτάκη, ας πούμε. Αν δηλαδή,
εντάξει, η συνεργασία χωρίς τον Τσίπρα, έτσι είναι διπλή,
ναι,
διπλό αυτό.
Αλλά χωρίς το Μητσοτάκη, αναρωτιέμαι εγώ, μπορεί το Πασόκ να συγκυβερνήσει ξανά με τη Νέα Δημοκρατία όταν έχει το προηγούμενο 2011-2014 που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία και το οδήγησε στον αφανισμό, στον παρολίγο αφανισμό? Αυτό είναι αντιφατικό να το λέει ένα κόμμα που το υπέστη. Όταν έχεις υποστεί κάτι και πάλι να ξανακάνεις το ίδιο, δεν θα σε οδηγήσει σε καλό αποτέλεσμα. Αυτά τα πράγματα που βλέπω εγώ και από τη μία και από την άλλη πλευρά, συμπεραίνουμε τώρα, καταλήγουμε κάπου, δεν ευνοούν τις κυβερνήσεις συνεργασίας, δεν δικαιώνουν την επιλογή της απλής αναλογικής, γιατί αν πάμε έτσι, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε καμία κυβέρνηση συνεργασίας από την άλλη πλευρά. Και αυτό φυσικά ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, που έχουν πάγια θέση εναντίον της απλής αναλογικής και υπέρ της ενισχυμένης. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ.
Ναι. Τώρα, άρα αυτό που νομίζω το έγραψες και σήμερα στο News 247, πως Τσίπρας και Ανδρουλάκης κάνουν ό,τι δεν πρέπει για να ξανακυβερνήσει.
Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης θέλουν να συνεργαστούν μετά να φτιάξουν κυβέρνηση, αν οι ψηφοφόροι του δώσουν τέτοια νούμερα που γίνεται.
Και γιατί...
Θέλουν. Και αν θέλουν αυτές οι επιλογές που αναφέραμε προηγουμένως, αυτά που λένε από τη μία για την άλλη πλευρά, η επιλογή Αντώναρου, αυτά που λέει το Πασόκ. Οδηγούν προς τη συνεργασία? Εγώ νομίζω ότι δεν οδηγούν.
Γιώργο μου, δεν ξέρω όμως και πόσο καθοριστικό ρόλο μπορούν να παίξουν όλα αυτά, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και η σκοπιμότητα και η τακτική, η προεκλογική. Αυτά λέγονται και εξελέγονται. Όταν βρεθούν, όταν τα εκλογικά ποσοστά για το κάθε ένα κόμμα είναι τέτοια που τους δίνει μια δυναμική, ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι πολύ έμπειρος χρόνια ολόκληρα πολιτικός συντάκτης, αυτά παραμερίζονται και ενδεχομένως να βρεθούν άλλοι λόγοι που θα τους οδηγήσουν να καθίσουν ο ένας απέναντι στον άλλον και να βρουν σημεία σύγκλησης προγραμματικής. Αυτά συμβαίνουν.
Τώρα να τους το επιβάλλει, λες εσύ, να τους το επιβάλλουν οι ψηφοφόροι. Γιατί αυτό
να τους το επιβάλλει το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό εννοώ.
Δηλαδή, αν οι ψηφοφόροι φέρουν έτσι το αποτέλεσμα να τους εξαναγκάσουν να κυβερνήσουν, εντάξει. Αλλά αν δεν καλλιεργείς και το κλίμα από πριν, εγώ πιστεύω ότι όλα θα είναι δύσκολα μετά. Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος της συνεργασίας, της κυβέρνησης. Δεν είναι καθόλου εύκολος. Δεν σπαρμένος με ρόδα αυτός ο δρόμος.
Εντάξει, και πολύ περισσότερο.
Αν φροντίζεις να τον καλλιεργείς εκ των προτέρων, κάπως να τον καλλιεργείς, φοβάμαι ότι θα επικρατήσουν όχι τα ρόδα, αλλά τα αγριόχορτα.
Ναι, πολύ περισσότερο που δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα των συνεργασιών στην Ελλάδα. Είδαμε τις συνεργασίες οι οποίες έγιναν και που έπαιζαν σε ισορροπίες του τρόμου. Τα θυμίζουμε όλα αυτά. Εσύ εκτιμάς πως. Τι, Γιώργο, υπάρχει τελικά, όλα δείχνουν πως η πρώτη Κυριακή και το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, παρά το γεγονός ότι όλοι εκεί εστιάζουν και στρατηγικά είναι η επιλογή όλων των κομμάτων και έχει λογική αυτό, προφανώς όμως θα οδηγηθούμε σε αυτή την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Θα οδηγηθούμε εφόσον οι ψηφοφόροι πουν στην πρώτη εκλογή ότι η ψήφος των ψηφοφόρων οδηγεί σε αδιέξοδο και δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε από τις πρώτες εκλογές κυβέρνηση εργασίας. Ναι. Μόνο έτσι. Αν δηλαδή έχουμε τα δύο μεγάλα κόμματα αποδυναμωμένα και με χαμηλά ποσοστά, είναι προφανές ότι δεν θα μπορεί να γίνει κάτι, γιατί δεν θα φτάνουν τα κουτιά. Δεν θα μπορεί να γίνει.
Τι θα σημαίνει αυτό το αποδυναμωμένα τα δύο μεγάλα κόμματα? Σημαίνει ότι θα έχει πάει καλύτερα, παραδείγματος χάρη, γιατί το συζητάμε, το Πασόκ? Σημαίνει αυτό που ακούμε και που αν μας λένε και στις συνεντεύξεις και αλλά off the record οι δημοσκόποι, ότι όλος αυτός ο χώρος του εντός εισαγωγικών, της εντός εισαγωγικών λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου αρχίζει και ανεβαίνει. Είναι ένα θέμα, είναι πολυπαραγοντικό δηλαδή είναι για να εκτιμηθεί.
Ασφαλώς είναι. Νομίζω ότι αν στις πρώτες εκλογές τα δύο μεγάλα κόμματα αποδυναμωθούν με την έννοια ότι κινηθούν περί το 30%, μοιραία θα έχουμε ενίσχυση των μικρότερων κομμάτων. Άλλωστε η λογική αυτής αναλογικής εκεί οδηγεί. Ενισχύει τα μικρότερα κόμματα η αυτή αναλογική. Αν συμβεί αυτό, δεν θα μπορεί να γίνει κάποια συνεργασία, δεν θα βγαίνουν τα νούμερα. Και ενδεχομένως κανένας δεν θα μπορεί να σπρώξει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το έχουν αποδοκιμάσει οι ψηφοφόροι. Εάν οι ψηφοφόροι δώσουν τη δυνατότητα σε κάποια συνεργασία με το ένα κόμμα και με το άλλο, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, και καταφέρουν να βρουν συνεταίρους, γιατί είναι και αυτό, πρέπει να δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν συνεταίρους στις πρώτες εκλογές.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο αυτών των εκλογών. Δεν ξέρουμε δηλαδή το εκλογικό σώμα τι θα επιλέξει αυτή τη φορά. Θα επιλέξει ξανά να δώσει ένα κόμμα από τον πρώτο γύρο ισχυρό ποσοστό ώστε να το σπρώξει προς τις δεύτερες εκλογές και στην αυτοδυναμία, ή θα τα αποδυναμώσει τα μεγάλα κόμματα για να προκρίνει τις κυβερνήσεις εργασίας. Τα ευρήματα που έχουμε είναι αντιφατικά. Δεν οδηγούν σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Δεν γνωρίζουμε τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι.
Και αν από την άλλη μεριά τώρα οδηγηθούμε στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εκεί θα είναι ένα σκληρό δίπολο, θα αναπτυχθεί ένα δίπολο.
Η δεύτερη αναμέτρηση θα είναι σύγκρουση των δύο μεγάλων κομμάτων και την αυτοδυναμία.
Ακριβώς.
Ή εν πάση περιπτώσει.
Με ό,τι σημαίνει αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι, και κυρίως για το ΠΑΣΟΚ.
Μοιραία τα μικρότερα κόμματα στις δεύτερες εκλογές, έτσι συνέβη. Σε όλες τις προηγούμενες αναμέτρησεις, όπου είχαμε δεύτερες εκλογές, τα μικρότερα κόμματα υποχώρησαν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το θέλουν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω δηλαδή αν ο κ. Ανδρουλάκης, με όσα λέει και όσα κάνει, θέλει να οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές. Γιατί οι δεύτερες εκλογές δεν ευνοούν το ΠΑΣΟΚ, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα.
Κάτσε τώρα να κάνουμε Πάσχα, Γιώργο, και θα δούμε μετά πώς θα γυρίσουν. Γιώργο Καρελιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα να έχεις. Γεια χαρά.
Πάντα θλιμμένη χαράβγη σαν ένα ξημερώδι. Άντε σαν για μένα ξημερώνει.
Εδώ επιστρέψαμε φίλες και φίλοι να σας πω μια είδηση που έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγο. Πέθανε ο εκδότης, ο Γιώργος Μπόμπολας, σε ηλικία 95 ετών. Αυτό που ξέραμε ήταν πως νοσηλευόταν μετά από ένα ατύχημα που είχε στο νοσοκομείο. Έφυγε λοιπόν σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Μία επίσης φυσιογνωμία του εκδοτικού χώρου που έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα και στις εκδόσεις και στη δημοσιογραφία, αλλά και σε αυτό που λέμε εκδοτικό-πολιτική ζωή του τόπου. Θυμήθηκα το 1981, αν θυμάμαι καλά, που πρωτοκυκλοφόρησε η εφημερίδα Το Έθνος, που ήταν τότε μια πραγματική καινοτομία στο σχεδιαστικό χώρο των εφημερίδων, αυτό το ταμπλόιντ, όπως λέγαμε εμείς, την εφημερίδα ταμπλόιντ, είχε τότε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είχε βάλει χρώμα, είχε βγει πολύχρωμη, ήταν πρωτοποριακή στο σχεδιασμό της κτλ. Με ό,τι ακολούθησε, από τότε μέχρι πριν από περίπου 3 χρόνια, τόσο είναι που αφού άλλαξε χέρια ιδιοκτησιακά αυτή η εφημερίδα της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως συνηθίζαμε να λέμε, έχει πλέον κλείσει και είναι ένας τίτλος ο οποίος μένει αυτό που λέμε στα ζήτητα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, σας τον έχω προαναγγείλει, να καλωσορίσω, να ευχαριστήσω τον συνομιλητή μας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, σας τον έχω ήδη προαναγγείλει, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ και υποψήφιος του ΚΚΕ. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κυρία Παρακή.
Πού θα είστε υποψήφιος, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Στην Αχαΐα, κλασικά.
Κλασικά. Έλεγα, μήπως είχαμε καμία άλλαγη, γι' αυτό δεν πρόλαβα να μην πω και εκτεθώ. Να το επιβεβαιώσω, κύριε Καραθανασόπουλε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που ήδη στην Βουλή συζητείτε. Χθες άκουγα την κυρία Κομνηνάκα, την ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, πως είπε ότι αυτές οι απανωτές τροπολογίες της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν ένα πράγμα, ότι μπλόκος στα εγκληματικά ναζιστικά μορφώματα δεν μπορεί να μπει με νομοθετικές ρυθμίσεις.
Ακριβώς. Αυτό είναι η βάση της όλης μας τοποθέτησης και τη στάση μας, την οποία είχαμε κρατήσει την αρχική τροπολογία την οποία είχε καταθέσει η κυβέρνηση και την οποία δεν την είχαμε ψηφίσει. Και αυτό γιατί ανοίγει τους ασκούς του αιώλου. Ανοίγει τους ασκούς του αιώλου, για παράδειγμα, τόσο όσον αφορά τον έλεγχο των κομμάτων από την δικαιοσύνη, και έλεγχο συνολικότερα και τόσο της δράσης όσο της πραγματικής ηγεσίας, εισχωρεί δηλαδή μες στο εσωτερικό, ανοίγοντας, αφήνοντας κερκόρπορτες επί της ουσίας για να έχουμε και αλλαγή. Και δεύτερον, ότι όλη αυτή η προσπάθεια παρεμπόδισης της Χρυσής Αυγής αξιοποιεί ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα λαϊκά δικαιώματα. Και μιλάω για τον τρομονόμο, το ευρωπαϊκό αυτό δημιούργημα, το ευρωνοσιακό, το οποίο στοχοποιεί δράσεις του οργανωμένου κινήματος της νεολαίας και των εργαζόμενων, όπως επίσης και τα ζητήματα της αντεπιστημονικής και απαράδεκτης θεωρίας των δύο άκρων.
Ναι, άρα εσείς διαβλέπετε τον κίνδυνο κάποια στιγμή να προκύψει ένα τέτοιο θέμα. Γι' αυτό που λέτε, γι' αυτό λέτε ότι δεν λύνεται με τον νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά αντιμετωπίζεται και απομονώνεται από τον λαό με τη στάση του λαού, την ψήφο του κτλ.
Ακριβώς. Βεβαίως, το κουκουέ δεν φοβάται, έτσι να είμαστε καθαροί σε αυτό το πράγμα, και το κάνει με αυτή τη στάση από άποψη φόβου σε τυχόν παρεμβάσει της δικαιοσύνης όσον αφορά τη δράση μας. Είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα και δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Απλώς προειδοποιούμε το λαό, το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, μόνο επιδείνωση της θέσης της προστασίας των δικαιωμάτων μπορεί να έχει και όχι προστασίας τους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ένα το ζήτημα. Το δεύτερο είναι ακριβώς ότι είναι ένα υποκριτικό ενδιαφέρον. Ακόμη και αυτό αν βάζαμε ότι η δικαιοσύνη θα μπορούσε να βάλει φραγμούς και εμπόδια. Και το λέμε ότι είναι υποκριτικό αυτό το ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί αν είχαν τέτοια διάθεση δεν θα κολλησιεργούσε για τόσα χρόνια η δίκη της Χρυσής Αυγής. Θα υπήρχε ολοκλήρωση της δίκης, αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις και άρα παρεμπόδιση των
με βάση τη δικαστική απόφαση πια, λέτε.
Ακριβώς, ναι. Ναι, ακριβώς. Και όχι να έχουν το δικαίωμα ατομικά να συμμετέχουν σε εκλογές, είτε σε εθνικές, είτε σε περιφερειακές και τοπικές εκλογές, που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ναι. Άρα η λύση θα ερχόταν από τη δικαιοσύνη μέσα από την οριστική απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και ότι δεν θα χρειαζόταν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις όπως θέλει στο...
Και δεύτερον, δεν έχουμε και αυταπάτες.
Που σημαίνει αυτό, τι εννοείται δεν έχετε αυταπάτες, ως προς
τι? Τι εννοούμε ότι δεν έχουμε αυταπάτες? Η εξέλιξη του τελευταίου διαστήματος που επίσπευσε αυτή την νέα τροπολογία, δηλαδή το να αναλάβει την ηγεσία αυτού του νεοναζιστικού μορφώματος
ο κύριος Κανελόπουλος,
ένας αεροπαγίτης, λοιπόν, δείχνει το εξής, δείχνει ότι υπάρχει το μόρφωμα αυτό μέσα στο σκληρό πυρήνα του κράτους και όχι αντισυστημικό, αλλά βαθύτατο κρατικό μηχανισμό, έχει άμεσες σχέσεις με τέτοια ζητήματα. Και με το δικαστικό σώμα, η πρόταση για παράδειγμα της εισαγγελέως στη δίκη την αρχική, να απαλλαγούν και να αθωθούν. Ή μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία δείχνουν μια εκλεκτική συγγένεια με το βαθύ κράτος, τόσο όσον αφορά το δικαστές, όσο την αστυνομία και άλλες δυνάμεις του βαθέως κράτους. Άρα λοιπόν,
εντάξει, αλλά αυτά...
και μόνο αυτό ο μύθος ότι πρόκειται για ένα αντισυστημικό κόμμα.
Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Καραθανασόπουλε. Τώρα, αυτό που περιγράφεται και που δεν είναι τυχαίο που το περιγράφεται, ο καθένας μας μπορεί να ανατρέξει σε γεγονότα, σε συμβάντα, σε στάσεις, σε δηλώσεις κτλ. Αυτό από την άλλη μεριά να χαρακτηριστεί ως αντισυστημικό είναι κάπως, διότι βεβαίως δεν έχει κλείσει οριστικά, δεν έχει τελεσυδικήσει η δίκη της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει όμως η πρωτόδικη απόφαση, έχει δεν χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση. Θέλω να πω,
ακριβώς,
περί ποιας αντισυστημικής ψήφου μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, όταν ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που έχει απέναντί του.
Έτσι, είναι γνωστό τι έχει απέναντί του. Έχει απέναντί του τα μαντρόσκυλα, και συγχωρείτε για την έκφραση, οι οποίοι πριν οδηγηθούν, πριν φτάσουν στη δολοφονία του Παύλου του Φίσα, είχαν επιτεθεί σε αλλιεργάτες Αιγύπτιους, είχαν επιτεθεί σε συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΝΕ.
Βεβαίως.
Επιθέσεις. Άρα λοιπόν, στο στόχαστρο τους ήταν ποιοι? Ήταν οι συνδικαλιστές, ήταν οι εργάτες, ήταν οι μετανάστες και όχι ο σκληρός πυρήνας ενός συστήματος που τους προστατεύει και τους προσέχει.
Εκτιμάτε, κύριε Καραθανασόπουλε, πως και αυτό το στοιχείο, δηλαδή όλο αυτό το πίσω μπρος, η μία τροπολογία, η συμπλήρωση της τροπολογίας με άλλη τροπολογία, και τελικώς το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο καθόδου του κόμματος του Κασιδιάρη, είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο θα λειτουργήσει πώς στους ψηφοφόρους, συν ή πλην?
Κοιτάξτε, φαίνεται από τα δημοσκοπικά καταγραμμένα ότι το κόμμα αυτό του Κασιδιάρη έχει μία συγκεντρώνει ένα ποσοστό.
Ένα υψηλό ποσοστό θα έλεγα, κύριε Καθανασόπουλο, ναι. Γιατί αυτά που μαθαίνουμε για την Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και τα λοιπά είναι...
Βρίσκεται στο επίκεντρο όλο αυτό το διάστημα μιας κάλπικης αντιπαράθεσης.
Κάλπικης λέτε.
Κάλπικης λέμε ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα.
Ναι.
Γιατί ακριβώς το αξιοποιούν. Αξιοποιούν την ύπαρξη αυτού του συγκεκριμένου μορφώματος, όπως αξιοποίησε και στο παρελθόν την ύπαρξη της Χρυσής Αυγής. Να πω ένα πρόσφατο παράδειγμα, πολύ πρόσφατα, ενώ είναι στη συζήτηση αυτή η προσπάθεια υποτίθεται ομόφωνης καταδίκης για τα άλλα αστικά κόμματα του μορφώματος. Μόλις προχθές έγιναν οι εκδηλώσεις για την έξοδο του Μεσολογγίου.
Α, ήταν εκεί ο...
Και κατέθεσε στεφάνι...
Πώς το λένε, τον ξεχνώ κιόλας.
Ο Μπαρμπαρούσης.
Ο Μπαρμπαρούσης, ναι. Την είδα τη φωτογραφία, κύριε Καραθανασόπουλε.
Ο καταδικαστής πρώην βουλευτής.
Ναι.
Με την ανοχή πιανών κατέθεσε εκεί πέρα. Δεν υπήρχαν κάποιοι που διοργάνωναν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Πώς έδωσαν το δικαίωμα. Ή το γεγονός το οποίο το έχουμε καταγγείλει, αλλά δεν έχει τολμήσει να απαντήσει κανένα κόμμα, ότι στο εργατικό κέντρο πύργου έφτιαξαν ενίο ψηφοδέλτιο οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με χρυσαυγίτη υποψήφιο βουλευτή. Για να είναι η πλειοψηφία απέναντι στο ψηφοδέλτιο που στήριξε το ΠΑΜΕ.
Μα κύριε Καραθανασόπουλο, ο Κασιδιάρης έκανε μέχρι προχθές εκπομπές στο YouTube.
Βεβαίως.
Άρα συζητάμε τώρα. Βλέπουμε,
γι' αυτό μιλάμε περί κάλπικης αντιπαράθεσης, γιατί σε κάποιους μπορεί να είναι και χρήσιμη η ύπαρξη τέτοιου μορφώματος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπαμε ότι με τέτοιου είδους ρυθμίσεις, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα μορφώματα, αλλά πρέπει επιθετικά να βγουν και να αναδειχθεί η ιδεολογία τους, η θεωρία τους, η βία την οποία εκπέμπουν ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια στους μετανάστες και να απομονωθούν από την ίδια τους εργαζόμενους, από το ίδιο το κίνημα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο όπου βρίσκεται η νέα γενιά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η καλύτερη απάντηση έτσι, στην εγκληματική δραστηριότητα αυτής της οργάνωσης.
Για να πάμε λίγο και στις εκλογές. Κύριε Καραθανασόπουλε, σε αυτήν την πρώτη εκλογική αναμέτρηση με την απλή αναλογική, έχει αλλάξει κάτι στο σκεπτικό του ΚΚΕ, δηλαδή το ενδεχόμενο αυτό που λέμε κόμματα της Δημοκρατικής Παράταξης να έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν κυβέρνηση. Βλέπετε το ΚΚΕ σε μια τέτοια λογική?
Κοιτάξτε, η απλή αναλογική, η μορφή απλής αναλογικής, δεν έχουμε καθαρή.
Αυτή που έχουμε, ναι.
Που υπάρχει το όριο. Απλώς διευκολύνει στο να καταγραφεί καλύτερα η δύναμη εκείνη, η πολιτική δύναμη εκείνη τη στιγμή των κομμάτων. Δεν είναι δηλαδή ότι αλλάζει κάτι ή ότι φέρνει ριζικές αλλαγές όσον αφορά τη διακυβέρνηση.
Δεν δίνει προοπτικές διακυβέρνηση ενδεχομένως στη λογική που σας έλεγα πριν από λίγο.
Προσέξτε, είχαμε για παράδειγμα και χωρίς απλή αναλογική κυβερνήσεις συνεργασίας, προοδευτικής κατεύθυνσης,
ναι,
το προηγούμενο διάστημα ή και προοδευτικές λεγόμενες κυβερνήσεις παλαιότερα επί ΠΑΣΟΚ.
Mm-hmm.
Αυτοδύναμες, χωρίς να υπάρχει αυτός ο εκλογικός νόμος. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι τι εκλογικός νόμος είναι. Βεβαίως εμείς είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής για την καλύτερη καταγραφή, αλλά ο κάθε εκλογικός νόμος δεν είναι ότι φέρει αλλαγές στη διακυβέρνηση. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως δίνει τις δυνατότητες για πιο εύκολα σχηματισμό συμμαχικών κυβερνήσεων, που όμως αυτές τις συμμαχικές κυβερνήσεις τις έχουμε γνωρίσει. Δεν πρόκειται να φέρουν κάποια αλλαγή όσον αφορά τις πολιτικές που ακολουθούνται. Και γι' αυτό, αν έχετε δει ως έγκριτη δημοσιογράφος και το έχετε παρατηρήσει, η τοποθέτηση του ΚΚΕ ξεκινά από την εξής αφετηρία. Ότι η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης, ανεξάρτητα ποια θα είναι η σύνθεση ή και ποια κόμματα θα συμμετέχουν σε αυτή, είναι ήδη προδιαγεγραμμένη. Και γιατί το λέμε τόση βεβαιότητα ότι είναι ήδη προδιαγεγραμμένη? Γιατί τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα ειδικού σκοπού και μίας χρήσης, δεν αμφισβητούν τα βάθρα αυτής της πολιτικής. Και ποια είναι αυτή? Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά τα βάθρα, κύριε Καραθανασόπουλε, άντε τώρα. Άντε πάλι να την κάνουμε δημόσια τη συζήτηση. Αυτά τα βάθρα θα είναι εκεί και δεν θα αλλάξουν. Αυτό που όμως όλο και πιο συχνά φαντάζομαι ότι ακούτε και εσείς, είναι ότι καλά, Ωραία. Μήπως εκεί, βρε σύντροφοι του Περισσού, πρέπει να το ξαναδείτε λίγο το θέμα, γιατί αυτά είναι τα δεδομένα και δεν θα μπορεί να είστε πάντα απ' έξω και να κρίνετε.
Εμείς δεν έχουμε επιλέξει να είμαστε πάντα απ' έξω. Εμείς έχουμε επιλέξει ανάλογα με την απόφαση του λαού και τη δύναμη που θα μας δώσει να αναλάβουμε και τις συγκεκριμένες ευθύνες.
Τι είναι
άρα,
τρόπο.
Έχουμε πρόταση εξουσίας, έχουμε πρόταση διακυβέρνησης από τη στιγμή που ο λαός θα αποφασίσει με τη στάση του, με τη δράση του, να συγκρουστεί με αυτά τα βάθρα. Γιατί προσέξτε, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, κυρία Μπαλτατζή, να βάλουμε 5, 7, 10 σημεία που βάζουν τα άλλα κόμματα για να συμμετέχουν στην κυβέρνηση.
Να υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση.
Προσέξτε, σε 5, 7 ή 10 σημεία πώς είναι αυτά. Αλλά το θέμα δεν είναι τα 5 σημεία ή τα 7 ή τα 10. Το θέμα είναι η συνολική πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, πάρτε για παράδειγμα το έγκλημα στα Τέμπη. Θα ήταν στα αυτά τα 5 σημεία αν δεν είχε συμβεί. Υπάρχει για παράδειγμα μια σειρά άλλα θέματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η υπόθεση του κέρδους, που εμείς λέμε ότι είναι ο βασικός ένοχος, είναι αυτή ακριβώς η υπόθεση που αυτόματα μετατρέπει την ικανοποίηση των αναγκών, την προστασία των δικαιωμάτων του λαού και των εργαζόμενων, την προστασία της ζωής σε κόστος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να καλλιεργείς αυτά πάντες. Και το έχουμε δει πάρα πολύ πρόσφατα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκτιμάτε ότι αυτή τη φορά...
Δηλαδή και τώρα στη Γερμανία έχουμε συμμαχική κυβέρνηση προοδευτικής χρειάς. Όμως γίνονται μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων 30 χρόνων.
Ναι.
Γιατί ακριβώς παραμένουν σταθερά τα βάθρα...
Σας το είπα προηγουμένως, κύριε Καράθωνος, όπου λέει αυτά είχα στο νου μου.
Πρέπει να τα αποδυναμώσουμε στη λαϊκή συνείδηση για να συγκρουστούμε μαζί τους.
Ωραία. Επιχειρώντας λοιπόν εσείς να αποδυναμώσετε τα κάστρα αυτά, να εξακολουθείτε να έχετε το λόγο που έχετε και που και αυτό είναι ένα στοιχείο κριτικής που ασκείται στο ΚΚΕ, ότι δεν έχει αλλάξει, ότι αυτό είναι από τη μία πλευρά θετικό και από την άλλη μεριά, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι είναι άκαμπτο. Με όλα αυτά λοιπόν τα συν και τα πλην, εκτιμάτε ότι είστε αισιόδοξος ως προς τα εκλογικά ποσοστά του ΚΚΕ?
Καταρχάς ο δικός μας λόγος εξελίσσεται.
Λέτε εσείς, οι επικριτές σας λένε αυτό.
Κοιτάξτε, άμα δείτε όμως και τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων, σε τι ορκίζονται, στην ανταγωνιστικότητα, στην αθεκτικότητα, στη σταθερότητα, στην κερδοφορία, στον...
Ωραία, ο πολιτικός λόγος εξελίσσεται. Για πάμε.
Άρα λοιπόν υπάρχει δεδομένο και για τα άλλα κόμματα και στην στάση τους όσον αφορά το λόγο τους. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο βάζουμε ως κύριο είναι ακριβώς ότι στις σημερινές συνθήκες, όπου βλέπουμε μια ραγδαία επιδείνωση στις θέσεις του λαού, όπου βλέπουμε συνολικότερα οι προοπτικές και τα όνειρά του να μπαίνουν στις μιλόπετρες του συστήματος και να συντρίβονται, χρειάζεται, εμείς λέμε, να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος
ναι.
Λαϊκής αντιπολίτευσης. Ένας ισχυρός λαϊκός παράγοντας που να μπορέσει να αποτρέψει την επιδείνωση της θέσης, να δώσει ανάσεις, ανακούφιση και πάνω απ' όλα να ανοίξει το δρόμο για μια άλλη πορεία ριζικών.
Αν αυτό λοιπόν είναι το ΚΚΕ, ερωτώ ξανά και επειδή δεν έχω ένα λεπτό, ούτε ένα.
Ναι.
Αισιοδοξείτε ότι θα έχετε καλύτερο εκλογικό ποσοστό λοιπόν? Θα είναι το ΚΚΕ αυτός ο πόλος που λέτε?
Εμείς θεωρούμε ότι θα έχει καλύτερο ποσοστό το ΚΚΕ. Το διακρίνουμε ήδη στην ένταση της πολιτικής μας δραστηριότητας. Και το καταγράφει και η δημοσκοπήση. Έχουμε τη δυνατότητα να είναι πολύ καλό ποσοστό. Γιατί υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα και προσπάθεια στον κόσμο να προσεγγίσει κάτι άλλο. Το θέμα αυτό είναι να δοθεί θετική διέξοδο στην κατεύθυνση ριζοσπαστικοποίησης.
Για να δούμε. Λοιπόν,
τον προβληματισμό.
Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, υποψήφιος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έως τώρα του ΚΚΕ και υποψήφιος βουλευτής στον νομό Αχαΐας. There's a place in the sun for anyone.
Who has the will to chase one and I...
Λοιπόν, και με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, Νάνση Σινάτρα νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας, για τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, εδώ, 11 και 7, 8, 9, 10 λεπτά, θα είμαστε παρέα. Για χαρά.
Despise.